Dacă pe 8 iunie 1958 nu m-aș fi întors la Dumnezeu, n-aveam 17 ani atunci, aveam puțin de 17 ani, știți ce s-ar fi întâmplat cu mine acum? Și aș fi fost într-o sală ca aceasta? Aș fi spus, eu mă întorc la Dumnezeu astăzi. După ce evanghelistul dinainte s-a pronunțat cu atâta hotărâre și cu atâta determinare și au spus lucrurilor pe nume și a vorbit foarte clar și răspicat ca să înțeleagă oricine, oricât de slab de minte ar fi, ce să mai spun acum? Bine ar fi să fi fost, să fie aici în sală urechi care să audă și inimi care să simtă și minte care să înțeleagă că ziua judecății este aproape. Dar nu neapărat că ziua judecății este aproape, ci că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, slăvitul Fiu al Tatălui, singurul Fiu al Tatălui, prea iubitul Fiu al Tatălui, este interesat de noi, de fiecare dintre noi de aici. Dorește foarte mult să facă minunea care a făcut-o cu Zacheu odinioară și cu atâtea milioane de suflete de-a lungul timpului până astăzi. Nu zăboviți! Dacă lucrurile vă sunt neclare, dacă sunt încă în continuare încurcături în viața dumneavoastră, dacă vă dați seama că păcatul vă stăpânește, dacă vă dați seama că Domnul Iisus lipsește din inima dumneavoastră, nu mai zăboviți, oameni buni! Înțelegeți că lucrurile sunt foarte serioase, sunt vitale pentru fiecare suflet de aici. Și pentru că, ce să mai spui despre Domnul Iisus? A spus ce se spunea și vom mai spune ceva, dar vom vorbi în continuare despre două lucruri care par teoretice, dar nu sunt teoretice. Și vom vorbi despre faptul că fiecare dintre dumneavoastră de aici, fiecare suflet de pe pământul ăsta, are două valori. Are o valoare relativă și are o valoare absolută. Și vom zăbovi asupra înțelegerii semnificației acestor lucruri care le-am spus, citind din cartea Geneza, de la capitolul 37, începând cu versetul 13. Câteva cuvinte care ne prezintă istoria unui tânăr de 17 ani. Și, mă rog, eu mi-aduc aminte că aveam și eu 17 ani când l-am întâlnit cu adevărat pe Domnul Iisus și l-am primit în inimă. Și citim aici așa. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem, vino că-și vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel în valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când tăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns el, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, a plecat de aici, căci i-am auzit spunând, haide-mi la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. I-au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns deci Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor, madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, sfântul cuvânt al lui Dumnezeu, ne prezintă istoriile unor oameni credincioși pe care Dumnezeu îi pune în fața noastră ca să ne învețe lecții de mare folos, atât pentru viața noastră trecătoare, cât și pentru veșnicia noastră. Ne l-a prezentat înainte pe Zacheu, acum ne-l prezintă pe Iosif. Pentru că prin aceste istorii sfinte, un loc de frunte îl ocupă și istoria lui Iosif, care este descrisă pe paginile Scripturii în 13 capitole. Aceasta vorbește despre importanța prezenței lui, importanța personalității lui, importanța și semnificația credincioșiei lui. Multe lucruri de valoare găsim dezvoltate și prezentate în această istorie tumultoasă. Purtarea părinților față de copii, dacă aveți Biblie, să citiți acasă istoria lui Iosif. Foarte interesantă istoria aceasta și plină de învățăminte. Purtarea părinților față de copii, urmările invidiei, puterea legăturii cu Dumnezeu, atitudinea omului credincios în încercare, răul și binele, izbăvirea și înălțarea celui ce se încrede în Dumnezeu, etc., etc. Iată-l pe Iosif, în familia tatălui său, crescând ca un adolescent alintat, răsfățat și protejat de tatăl său mai mult decât ceilalți frați ai lui. Un adolescent cu haina pestriță, un tânăr care visa nostalgic, un om care se vedea mare deasupra tuturor celorlalți. Dumnezeu intervine în viața acestui tânăr de 17 ani pe căile sale și îl duce în situația să-i se spulbere toate visele pe care le avea și a face din el un om destoinic și folositor planurilor sale. Plecând să ducă merinde și vești de la tatăl său la frații lui, Iosif se trezește dintr-o dată înconjurat de 10 bărbați pe fețele cărora nu citește niciun pic de dragoste, niciun pic de mulțumire, niciun pic de mulțumire pentru osteneala lui și pentru darul. El făcuse până la ei un drum, pe vremea aceea, un drum foarte dificil și greoi de peste 120 de kilometri. Iată cum îl întâmpină, îl dezbracă cu brutalitate de haina pestriță și îl aruncă într-o groapă adâncă în pustie, pentru a fi lăsat să moară într-o agonie prelungită a deshidratării produsă de arșița dogoritoare a soarelui. Și acolo, în groapa aceea, în acele momente de criză, s-a născut cea mai dulce și minunată prietenie a lui Iosif, pe care a avut-o el vreodată. Acolo și atunci, Iosif l-a cunoscut pe Dumnezeu. Atunci și acolo, Iosif s-a împrietenit cu Dumnezeu, s-a îndrăgostit de Dumnezeu. Atunci și acolo, în disperarea abandonării, în agonia morții, se creionează o carieră extraordinară. Din acel moment trist și dureros, îl găsim pe Iosif umblând cu Dumnezeu. Îl vedem pe Iosif trecând biruitor cu Dumnezeu prin necazuri și greutăți. Îl vedem pe Iosif confruntându-se cu un mod carnal de viață, cu o viață imorală, cu tot ceea ce lumea aceasta avea mai atrăgător la nivel animalic. Și îl vedem cum de fiecare dată iese biruitor. În casa lui Potifar și mai apoi în închisoare, prietenia lui Dumnezeu cu Iosif, dragostea lui Dumnezeu pentru Iosif, dragostea lui Iosif pentru Dumnezeu, l-a ridicat pe Iosif deasupra mizeriei umane, împiedicând descompunerea lui morală. Iosif, omul care a trăit pentru Dumnezeu. Iosif, omul care și-a înălțat sufletul înspre Creatorul său. Iosif, omul care nu a acceptat sub nicio formă un compromis, un lucru murdar în viața lui. Iosif, care avea un așa respect pentru Dumnezeu, o așa dragoste sfântă pentru Creatorul său, că mai bine prefera să-l fie omorât decât să-l supere să facă ceva care nu-i place. Tânărul Iosif a fost confruntat cu răul. A fost pus față în față cu tot ceea ce poate fi mai rău în lumea aceasta. Și trebuia să aleagă să răspundă răului cu bine, rău, sau să, dimpotrivă, să răspundă la rău cu bine. Și vom învăța din viața zbuciumată a acestui tânăr, a acestui adolescent, ce reprezintă omul, care este valoarea omului, ce preț are omul în ochii celorlalți oameni și ce preț are omul în ochii lui Dumnezeu. Era 17 ani tânărul acesta când a trebuit să-și pună această întrebare. Cât valorez eu? Ce valoare am eu? Ce preț am eu în ochii celor din jurul meu? Și de mici încercăm să spunem copiilor și nepoților noștri, care strigălași și frumoși, și suntem în momente de dragoste, cât de le spunem, cât de dragostea se revarsă din noi, îi strângem în brațe, îi sărutăm cu mult foc și le spunem într-o formă sau alta, te iubesc așa de mult că nu te-aș da pentru toată lumea asta. Ești cea mai scumpă comoara mea. Iosif a trăit un moment crucial când frații lui au fost întrebați, cât vreți pentru el? Cât vreți să vă plătim pentru el? Știți cât au cerut frații lui?
20 de sicli.
20 de sicli de argint. Erau 10 frați și fiecare dintre ei a zis, dacă eu primesc 2 sicli, sunt mulțumit, sunt gata să renunț la el. Nu-mi trebuie. Un siclu era o monedă de argint din vremea aceea, de care tărea 16 grame. Pentru 32 de grame de argint, în banii noștri circa 70 de lei, probabil. Dacă primim banii ăștia, renunțăm la Iosif. La 17 ani să-ți comunice cineva, eu mă mulțumesc dacă primesc 700 de lei și îl dau pe cutare. Apoi Iosif ajunge în Egipt și acolo negustorii ăștia îl vând lui Potifar, unui dregător al lui Potifar. Nu știm dacă prețul lui, dacă valoarea lui a crescut între timp, din momentul când era în pustie până în momentul în când ajung în Egipt. Nu știm dacă a crescut sau dacă a scăzut. Dar cu siguranță că atunci când l-a cumpărat dregătorul lui Faraon, l-a verificat. A văzut ce calități are, de ce este în stare să facă. Nu a dat banii degeaba pe el. Apoi, Iosif a constatat la un moment dat că pentru cei din casa lui Potifar nu valorează nimic. Iosif, tânăr credincios care se teme de Dumnezeu când a ajuns acolo, deși rob, a slujit cu multă credincioșie stăpânului lui. Și averea lui, moșia lui, a crescut, a fost prosperitate în casa lui, în casa regătorului, prin lucrarea, prin slujba, prin sacrificiul și devotamentul acestui tânăr rob. Și atât că la un moment dat constată că nu mai are nicio valoare în ochii nimănui din casa lui Potifar. Și este aruncat în închisoare. Probabil că slugile lui Potifar l-au bătut zdravăr și apoi l-au aruncat în închisoare ca pe o zdreanță. Nu mai avea Iosif nicio valoare pentru nimeni. Fiecare dintre noi ne întrebăm, mai conștient sau mai puțin conștient, cât valorăm noi pentru cei din jurul nostru? Cât valorăm? Pot trăi cei din jurul nostru fără noi sau nu pot trăi? Suntem noi prețuiți în familie, în casă, în grupul de oameni în mijlocul căruia trăim? Ce preț avem noi? Și când ne punem problema aceasta, când ne punem întrebarea asta, E normal să ne întrebăm, în funcție de ce se stabilește cineva valoarea noastră? Ce anume fixează prețul nostru? Cât valorează unul sau altul dintre noi? Și sunt două valori, așa cum spuneam mai înainte. O valoare relativă. O valoare relativă care se schimbă de la o zi la alta. Valoarea relativă este valoarea de întrebuințare pe care o avem fiecare dintre noi. Este valoarea pe care o avem noi în funcție de ce putem face, de cât de priceput suntem, de cât de îndemânati suntem, de cât de utili celor din jur suntem, de ce funcție ocupăm, de ce bani aducem în casă și de o mulțime de elemente din astea care țin de pământ. Și valoarea aceasta este relativă pentru că azi ai o valoare, ai un preț, mâine ai altă valoare, ai alt preț. Poi mine când ai îmbătrânit, de tot și abia te mai miști, nu mai ai nicio valoare, nu mai ai niciun preț. Și abia așteaptă cei din casa ta sau din anturajul tău să scape de tine pentru că ai ajuns deja pentru ei o valoare negativă, un balast, un consumator, cineva care doar consumă, dar care nu face nimic, cineva care doar îi determină pe ei și îi obligă într-un fel sau altul pe ei să aibă grijă de tine, să te miște, să-ți dea să mănânci, să... o mulțime de treburi din astea. Mereu citim de oameni care au fost răpiți de teroriști. Nu, când este răpit un terorist, când răpesc un preț, un om, cer pentru el un preț. Dacă dați atâta, vi-l dăm înapoi. Dacă nu dați, le aducem aminte cu ani în urmă despre ziariștii români care au fost răpiți în Irak și ce probleme au fost și câte milioane au trebuit să plătească statul român pentru eliberarea lor. Aveau preț, aveau valoare. În funcție de valoarea relativă a omului, adică la ce e bun el, dacă răpesc un diplomat sau un ministru sau un general de armată sau un banchier, cer sume importante, consistente, pentru că știu că el e de folos și că cei de unde a fost răpit sunt gata să plătească suma pentru el. Valoarea aceasta este doar relativă. Nu este ceva care să te poți bizui pe ea. Adică dacă astăzi valorezi, de exemplu, 50.000 de euro sau 100.000 de euro, îți spui, ce important sunt eu, 100.000 de euro. E o sumă, nu? Valoarea aceasta însă este dată de ce poți face tu la un anumit moment. Valoarea aceasta totdeauna este funcție de împrejurări, de vârstă, de talente, de sănătate, de inteligență, de posibilitățile materiale de care dispui, etc., etc. Și valoarea aceasta este, vedeți, stabilită prin comparație. Te compară cu unii, se compară unii cu alții și când se te compară, întotdeauna e superior sau inferior. Este o vreme când tu ești util, foarte util, la serviciul tău. Toți au nevoie de tine. Ești cel mai bun de la serviciu. Toți când au nevoie, când sunt într-o încurcătură, apelează la tine că știi că tu ai soluții pentru orice problemă de la serviciul acela în care ești. Și te caută oamenii, dar vine o vreme. Când nu mai ești băgat în seamă. Vine o vreme. Când ești evitat. Când ești dat la o parte. Nimeni nu mai are nevoie de tine. În familie, ai început cu mare entuziasm. Te-ai ostenit, ai muncit din greu. 2-3 servicii, ți-ai aranjat și ai cumpărat casă, ai mobilat-o, în toată gospodăria este mâna ta, este priceperea ta, este inteligența ta, este preocuparea ta. Dar de la o vreme, și nu-i departe vremea aia, cu unii s-a și apropiat, în care nu mai poți face nimic. Și ești din ce în ce mai prețuit. Și sunt atât de multe cazuri în care omul ajuns la vârsta asta, când îi tremură tot, că nu mai poate face nimic, dar este așteptată moartea și este dorită moartea să pună în stăpânire pe casă, să intre în stăpânirea bunurilor. Valoare relativă. Sau tu, soț, constați că ai tot mai puțină valoare în ochii soției. Mâncarea este tot mai prost gătită, soția este tot mai neprimitoare, este tot mai respingătoare, face totul în silă. Asta înseamnă că în ochii soției te-ai devalorizat. Sau Dumneata, soție, ai pornit cu mare entuziasm pe drumul căsniciei. Ți-ai pus toată încrederea în soțul tău, care îți declara mereu că te va iubi veșnic. Dar pe măsură ce trec anii și cresc ridurile și neputințele, constați că soțul tău dă tot mai puțin pe tine. Că soțul este din ce în ce mai puțin preocupat de tine. Că îi lipsește tot mai mult de acasă și afli într-o zi care pe altcineva și gata să te lase pe tine cu casă și copii pentru altă femeie. Ți-ai pierdut valoarea în ochii ei. Iubiților, mâine, ori în familie, ori la serviciu, ori între prieteni, ori între rude, veți fi devalorizat. Și sunt oameni care după ce au strălucit o vreme în funcții înalte, academicieni, profesori universitari, miniștri, diplomați, artiști cu faimă, mari vipuri, nu? Azi nu mai au nicio valoare. Și este regulă generală. Toți, da, toți oamenii parcurg acest drum abrupt și dureros al devalorizării. În funcție de asta l-au evaluat frații pe Iosif, cei 10 frați. În funcție de asta l-a evaluat nevasta lui Potifar pe Iosif. Pentru această femeie, Iosif putea să fie un concubin. Dacă nu a acceptat să fie concubin, pentru ea nu mai avea nicio valoare. Nu mai interesa să putrezească în închisoare. Nu mai mă privește deloc acest tânăr. Valoarea aceasta relativă s-a cuibărit în noi și începem să funcționăm pe baza ei. Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu să funcționăm doar pe baza acestui principiu al valorii relative, viața ar fi tare sumbră, tristă ar fi viața, fără sens ar fi viața. Și atât de disperată viața noastră pe pământ ar fi, încât probabil că ar trebui să dăm dreptate filozofilor existențialiști care spun că totul e absurd. Știți că există țări, cum de exemplu este Olanda, unde este în valoare, cu valoare de lege, această chestiune. Tu, cât ești în facultăți, în deplinătatea facultăților tale mentale, poți să scrii o hârtie în care să spui așa: în momentul în care mă îmbolnăvesc, de exemplu, de Alzheimer sau de Parkinson sau de am altă boală gravă în care este nevindecabilă, în momentul acela să mi se facă o injecție, vine doctorul, îți face o injecție și mori. Liniștit, în patul tău, acolo, nu e nicio problemă. Așa s-a ajuns. Omul n-are valoare. Valoarea lui a ajuns zero. Oare pentru câți de aici valoarea lor a ajuns zero? Nu știu să răspund la această întrebare. Dumnezeu însă în bunătatea Lui s-a uitat la noi oamenii care ne-am pierdut valoarea. Pentru că păcatul în care am trăit și ne duce păcatul, ne sapă, ne macină, ne mănâncă, ne distruge și ne duce vigilios spre iad. Dumnezeu a intervenit, așa cum am auzit și a trimis în lume Cartea Sfântă, această Sfântă Scriptură pe care o avem, care să ne învețe să gândim altfel. Și Dumnezeu, Creatorul nostru, vrea să ne deschidă o altă perspectivă, ca să înțelegem adevărata noastră valoare. Este o valoare relativă. Cert este o valoare relativă. Dar în același timp este cert că există o valoare absolută. O valoare care nu poate scădea și care nu poate crește. Este ceva absolut. Nimeni nu-ți poate fura ceva din această valoare și nimeni nu-ți poate adăuga ceva la această valoare. Cu alte cuvinte, nu ești nici inferior și dar nici superior. Orice ar face cineva, oricât s-ar strădui, nu poate adăuga și nu poate scădea cu nimic valoarea pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Pe ce se bazează acest adevăr? Pe două mari elemente. În primul rând, valoarea noastră rezultă sau valoarea noastră este dată de creația noastră. Nu, în prima carte a Bibliei, în Geneza, în capitolul 1, este scris, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, Geneza 1, 26. Dumnezeu a zis să facem om. Și când Dumnezeu a luat modelul, a zis să-l facem după chipul nostru, după asemănarea noastră, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Realizați lucrul acesta toți de aici. Iubiților, noi suntem făcuți de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Avem valoare pentru că suntem creaturile lui Dumnezeu. Nu suntem nici animale, nu suntem nici obiecte de consum, nu suntem nici țărână, suntem creatura lui Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să facem ce? Om. Cine dintre noi se poate bătea cu pumnul în piept? Să știi că pe mine Dumnezeu m-a făcut după un chip mai deosebit decât al tău. Pe tine te-a făcut după un model inferior, pe mine m-a făcut după un model superior. Cine poate să spună așa ceva? Dumnezeu a spus să facem om. Și cine e om? Este om după chipul lui Dumnezeu. Și n-ai voie să disprețuiești pe nimeni. Și Domnul Iisus spune, orice cine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa zborului. Și oricine va zice nebunului, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenii. Când disprețuiești, desconsideri pe om, creatura lui Dumnezeu, disprețuiești și desconsideri pe Dumnezeu, creatorul omului. Dumnezeu ne-a făcut oameni. Și dacă sunt om, n-are nimeni o valoare mai mare ca mine. Dar, în același timp, pot să spun cu aceeași putere, cu aceeași determinare, nici eu n-am o valoare mai mare ca nimeni. Nu. Nu am o valoare mai mare decât ceilalți. Suntem toți făcuți după același model. Toți suntem creatura lui Dumnezeu și toți avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Cercetătorul care îl întâlnim la ușile magazinilor câteodată, înturătoarea de stradă, omul jerpelit și murdar care adune sticle și borcane goale din tomberoanele cu gunoi din fața blocului, funcționarul stilat, intelectualul sau savantul, laureat al premiului Nobel, miliardarul, prințul, președintele, regele, toți sunt egali. Un mic exercițiu de gândire. Vă imaginați un cântar cu două talere. Așa erau pe vremuri, acum sunt cântare electronice și nu mai vedem astfel de cântare. Dar un cântar din ăsta uriaș. Și pe un taler este așezat un om care întâmplător este cel mai chipe și mai frumos om de pe pământul ăsta. Și întâmplător este și cel mai bogat om de pe pământul ăsta. Și întâmplător este și cel mai inteligent om de pe pământul acesta. Întâmplător este și este și este tot ce se poate spune mai frumos, mai superlativ. Și este pe un taler al cântarului. Și pe celălalt taler al cântarului se pune altcineva, un alt om, care nu vede, care nu aude, care n-are mâini, care n-are picioare. Care dintre acești doi atârnă mai greu pe cântarul ăsta? Care dintre ei are mai mare preț în ochii lui Dumnezeu, mai multă valoare în ochii lui Dumnezeu? Amândoi. Înțelegem treaba aceasta? Este acest element al creației, dar mai este un element mai valoros, mai important, mai determinant și acesta este răscumpărarea. Dumnezeu ne-a creat și când rasa umană i-a întors spatele, atunci când s-a întâmplat cu Adam în Eden, când omul a ales să trăiască fără Dumnezeu și a căzut în păcat și în robia diavolului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe preiubitul Său Fiu, pe singurul Său Fiu, ca să ne răscumpere și ca să ne aducă din nou la Dumnezeu. Și citim, ați fost răscumpărați cu un preț. Am ajuns robi, Diavolul stăpânind peste noi în chip sălbatic, ne tortura și ne chinuia prin tot felul de vicii și patimi. Sunt interesați să știm cât a plătit Dumnezeu pentru noi, pentru răscumpărarea noastră? Sunt interesați să aflu ce a plătit Dumnezeu pentru mine, ce preț a oferit Dumnezeu pentru eliberarea mea, pentru scoaterea mea de sub jugul păcatului, de sub condamnarea lui Dumnezeu? Petru spune că știți că nu cu aur, cu argint sau cu aur, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al Domnului Iisus, Fiul Său prea iubit. Când Dumnezeu a vrut să ne răscumpere, să plătească prețul eliberării noastre, să plătească datoria pe care noi am acumulat-o înaintea Lui prin păcatele pe care le-am făcut, să șteargă actele acelea din dosarul nostru personal înaintea Lui cu învinuirile ce le aveam pentru păcatele noastre, Dumnezeu atunci n-a zis, pentru ăsta dau un aur de 14 carate. Sau pentru ăsta dau aur de 18 carate. Pentru ăsta lantul, că e mai bun și îmi place mai mult de el, dau aur de 24 de carate. N-a zis Dumnezeu, pentru ăsta dau câteva grame, iar pentru ăsta dau un talant de aur care înseamnă 60 de kilograme. Petru spune că Dumnezeu nu ne-a răscumpărat cu lucruri pieritoare. Dar cu ce ne-a răscumpărat? Cu sângele scump al Domnului Hristos. Prețul plătit pentru noi de Dumnezeu a fost viața Fiului Său. Pentru care a murit Domnul Iisus mai mult? Pentru omul bogat și tânăr și frumos și inteligent și care avea toate la superlativ? Sau pentru omul care n-avea nimic? El, auziți, el s-a adus jertfă o singură dată pentru ca să aducă mântuire pentru toți oamenii. Dumnezeu a plătit prețul la fel pentru toți. Și dacă astăzi vedem pe unul mergând în limuzină ministerial, iar noi mergem pe jos, să știm că Dumnezeu n-a plătit mai mult pentru el decât a plătit pentru noi. Înaintea lui Dumnezeu toți avem aceeași valoare, jertfa Domnului Iisus, viața Domnului Iisus Hristos. Fiul omului spune, Domnul Iisus spune lucrul acesta în Marcu 10:45. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Când Dumnezeu s-a uitat la dumneavoastră, a spus, ești așa de scump încât ca să te pot răscumpăra de la cel rău, trebuie să plătesc cu viața fiului meu. Așa m-a evaluat Dumnezeu și așa v-a evaluat Dumnezeu pe dumneavoastră. Stați și vă uitați uneori la dumneavoastră și spuneți, eu nu mai sunt bun de nimic. A divorțat de mine bărbatul și m-a lăsat de izbeliște cu doi copii. Sunt atât de distrus fizicește și sufletește, sunt o epavă, alcoolul m-a dus în această stare. Vreau să scap, Domnule, dar n-am nicio putere. Sunt un nimic. Am fost dat afară de la serviciu. Mi-am pierdut serviciu. S-a făcut restructurări și m-au dat afară. Și caut și caut și nu găsesc. Cine să mai angajeze un om care are peste 50 de ani vârstă? Sunt pe drumuri. Sunt bătrân. Nu mai am pe nimeni. Nu pot să-mi fac cumpărăturile. Toți m-au uitat. Poate că nu mai sunteți bună sau bun de nimic. Poate. Dar Dumnezeu v-a cumpărat cu un preț. Știți că noi suntem ai lui Dumnezeu de două ori? Știți că care e jala mare? Că deși suntem de două ori ai lui Dumnezeu, ne dăm așa de ușor păcatului? Ne dăm așa de ușor pe mâna diavolului? Ne dăm așa de ușor după mersul lumii acesta și ne tot devalorizăm și ne tot devalorizăm? Mai merg când merg așa pe stradă și aud cum oamenii dau dracului. Când oamenii dau naiba, naiba să te ia, tot mereu cu dracul pe buze, tot mereu cu dracul pe buze. Așa mă înfioară, parcă îmi pătrunde un cuțit în sufletul meu. De ce, Domnule, nu spun, dă-l Domnului, ia-l Doamne în primire, de ce trebuie să-l dea dracului, Domnule? Să-și dea dracului copilul, să-și dea dracului soțul, să-și dea dracului soția. De ce să dea totul dracului, Domnule? Și vă întrebăm în ceasul acesta, adaug și eu la chemările pe care le-a făcut fratele înainte. Vă întrebăm cu dragoste și cu respect, înainte de a pleca de aici. Vă întrebăm, cui vreți să vă dați în continuare? Dumnezeu v-a creat, Dumnezeu v-a dat o valoare pe care e evaluată la jertfa Fiului Său. Lumea aceasta, lumea de astăzi, dă pe dumneavoastră atât, mâine va da atât, poi mâine va da atât, și apoi vă aruncă ca pe o zdreanță. Cui vreți să vă dați? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Cuvintele Domnului provoacă conștiința fiecăruia dintre noi. Deschide problema alegerii, problema orientării și direcționării gândirii și activității. Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El, am văzut noi adineaură când spunea fratele de lucrul acesta, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vrem viața veșnică? Vrem să avem demnitatea, demnitatea de, pe care a căpătat-o Zacheu odinioară, când i-a deschis ușa casei lui, Domnului Hristos, când l-a primit pe Domnul Iisus cu bucurie în inima și în casa lui, avea demnitate, putea să restituie și să repare tot răul pe care l-a făcut celor din jur și l-a reparat prin puterea pe care a primit-o de la Domnul. Cui vrem noi să slujim? Pe cine vrem noi să urmăm? Unde vrem noi să ajungem? Unde? Domnul să ne dea lumina necesară și puterea ca fiecare de aici să ne întrebăm într-un mod serios și responsabil în legătură cu aceste chestiuni deosebit de importante care privește viața noastră de aici și viața noastră veșnică. Domnul vă iubește, Domnul vrea să fiți în cer împreună cu El, Domnul vrea să fiți pururea fericit în vecii vecilor, să aveți totul ceea ce aveți nevoie în slavă la El. Fie ca și cuvintele din dimineața aceasta să pătrundă la inimile noastre și să ne ajute să înțelegem că trebuie hotărâre serioasă, hotărâre personală, trebuie atitudine fermă, în așa fel încât să plecați de aici oameni cu păcatele iertate, oameni care aveți siguranța că sunteți mântuiți prin sângele Domnului Iisus, oameni care aveți siguranța că veți merge în cer când veți pleca de pe pământ. Amin.